You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Reski Mesanto hadir kembali di KBR Sore. Hari ini tanggal 19 Mei 2022 dan selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya mau ajak Anda untuk membahas mengenai penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Wabah ini makin meluas dan menginfeksi ribuan hewan ternak di belasan provinsi. Mengapa penyakit yang sudah puluhan tahun hilang kembali muncul di Indonesia? Dan bagaimana upaya pemerintah menangani penyakit ini agar tak makin meluas? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara, sejak sepekan lalu Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kementerian Pertanian segera bertindak menangani penyakit mulut dan kuku yang kembali muncul di Indonesia. Presiden meminta Menteri Pertanian melakukan lockdown atau penguncian wilayah sebagian mencegah penyakit ini meluas.
Sehingga mutasi ternak dari satu tempat ke tempat yang lain atau pergerakan ternak dari kabupaten ke kabupaten apalagi provinsi ke provinsi betul-betul bisa dicegah. Dan ini selain tadi Kementerian Pertanian, saya juga minta Kapolri betul-betul menjaga ini di lapangan mengenai pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit mulut dan kuku.
Penyakit ini sebetulnya sudah hilang dari Indonesia sejak 30-an tahun lalu, namun belakangan penyakit ini muncul lagi. Pekan lalu penyakit mulut dan kuku terdeteksi pada hewan ternak di Jawa Timur dan Aceh. Namun dalam waktu sekitar sepekan, wabah ini menyebar ke 16 provinsi di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim telah melakukan upaya antisipasi seperti penutupan lokasi yang teridentifikasi terdapat penyakit ini agar pergerakan hewan ternak tak meluas ke tempat lain. Saat meninjau hewan ternak yang terinfeksi PMK di Sumedang, Jawa Barat kemarin, Menteri Syahrul Yasin Limpo mengatakan kementeriannya melibatkan TNI, Polri, dan Satgas Nasional untuk ikut mengawasi pergerakan hewan ternak di daerah. Dia juga memerintahkan anak buahnya siaga 24 jam hingga pekan depan.
Semua kekuatan-kekuatan yang ada di jajaran pemerintah, khususnya di Kementerian Pertanian, lebih khusus lagi ke Dirjen Peternakan, telah bergerak untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dari suspek PMK itu. Dari 48 kabupaten yang kena seluruh Indonesia dan dalam 16 provinsi yang ada. Ingat, ingin yang saya sampaikan bahwa PMK ada, tapi proses penyembuhannya sangat maksimal. Artinya tingkat kematian sangat sedikit.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan telah membagi zona wilayah persebaran yakni merah, kuning, dan hijau. Untuk wilayah hijau yang tidak ada kasus, pemerintah tetap akan melakukan intervensi sebagai upaya pencegahan.
Proses yang jalan antara lain bahwa dengan intervensi obat-obatan, antara lain vitamin, antibiotik, dan obatan lain termasuk herbal yang dipakai masing-masing daerah atau kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah, ternyata penyembuhannya sangat cepat. PMK memang ada. Tapi PMK dapat disembuhkan, dan tidak menular atau berbahaya bagi manusia.
Menteri Pertanian menjamin kondisi hewan ternak akan membaik saat Idul Adha nanti. Saudara, penyakit mulut dan kuku atau PMK adalah infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah. Penyakit ini ditandai adanya luka lepuh, lepuh, dan erosi di badan ternak seperti mulut, lidah, gusi, hingga di kulit sekitar kuku. Sejumlah hewan ternak yang rawan terinfeksi diantaranya sapi, kerbau, hingga kambing. KBR telah menghubungi tenaga ahli kantor staf kepresidenan Bustanul Arifin dan juru bicara Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri untuk menanyakan langkah pencegahan penularan PMK lintas daerah. Namun hingga KBR sore disiarkan, keduanya tak merespon permintaan wawancara dari KBR. Baiklah, selanjutnya di KBR Sore akan saya hadirkan laporan khas KBR mengenai upaya daerah mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak semakin meluas ke berbagai daerah. Sejumlah upaya penanganan serta antisipasi dilakukan oleh daerah agar tak timbul penularan serta kerugian yang semakin besar. Apa saja upaya yang dilakukan? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
Menjelang Hari Raya Kurban, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur kekurangan pasokan ternak sapi. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Heria Prisni mengatakan, stok sapi saat ini hanya sekitar 1.100 ekor, sementara kebutuhannya mencapai lebih dari 2.000-an ekor. Heria mengatakan, kondisi saat ini dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan sementara pasokan sapi dari sejumlah daerah akibat adanya wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK. Padahal selama ini Kota Balikpapan mengandalkan pasokan sapi dari luar daerah.
Dari sana memang sudah menutup diri. Jadi sudah kementerian, sudah perintah bahwa dari Sulawesi, Aceh, dan ini Jawa Timur di lockdown. Jadi tidak bisa masuk ke daerah lain. Mudahan saja nanti bisa sapi sama sana bisa sembuh ya, bisa dikirim ke sini. Karena ya kita tidak bisa apa-apa, kita tidak penghasil ya.
Penyakit mulut dan kuku adalah infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau berkuku belah. Penyakit ini ditandai dengan adanya luka lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit serta kuku. Sejumlah hewan ternak yang rawan terinfeksi antara lain adalah sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, babi, hingga unta. Beragam upaya dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi penyebaran PMK. Di Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Banjarnegara menutup seluruh pasar hewan setelah ditemukannya penyakit PMK pada ternak di wilayah tersebut. Ada sedikitnya 14 ekor sapi yang tertular penyakit ini. Penjabat Bupati Banjarnegara Syamsuddin mengatakan, penutupan pasar hewan dilakukan mulai 16 Mei lalu selama 14 hari. Penutupan itu untuk menekan potensi penularan sekaligus untuk sterilisasi pasar hewan. Syamsuddin juga membatasi lalu lintas ternak dan melarang ternak masuk dari wilayah terjangkit ke Banjarnegara dan sebaliknya tidak mengeluarkan ternak yang sakit keluar daerah.
Membentuk Satgas Gugus Tugas Pengendalian PMK Kabupaten Banjarnegara ini terdiri dari OPD terkait. Berikutnya melakukan penutupan pasar hewan. Baik pasar hewan ternak besar, sapi, maupun pasar hewan ternak kecil, kambing, dan domba yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara selama 14 hari, sejak hari Senin tanggal 16 Mei 2022.
Meski begitu, Syamsuddin meminta masyarakat maupun peternak tidak panik berlebihan. Ia mengatakan penyakit mulut dan kuku relatif mudah diobati dan tidak menyerang manusia. Hanya saja, peternak diminta untuk meningkatkan higienitas kandang dan tidak melakukan jual-beli ternak dari wilayah terjangkit untuk mengurangi potensi meluasnya wabah. Di Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono menerbitkan surat edaran terkait kewaspadaan penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Di Yogyakarta sendiri sudah ditemukan 3 hewan ternak yang positif PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugeng Purwanto mengatakan, surat edaran itu untuk memberikan pedoman dan penyikapan terhadap PMK.
Untuk SE Gubernur, insya Allah hari ini sudah ditata astani lah, nanti segera kita edarkan. Yang entry point-nya, intinya adalah memberikan guidance pensikapan terhadap PMK.
Pemerintah Provinsi Yogyakarta juga memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak, terutama dari Kulon Progo yang terdapat kasus PMK. Setiap hewan ternak yang melintas di daerah perbatasan wajib menyertakan surat keterangan sehat. Khusus untuk Kelurahan Pandowan di Kulon Progo, seluruh lalu lintas hewan ternak ditutup untuk sementara waktu karena karantina. Kepala Pusat Riset Veteriner Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Hari Murti Nuraji, mendorong agar pemerintah menangani secara cepat penyakit mulut dan kuku ini agar tidak menimbulkan dampak lebih jauh. Menurut Hari Murti, walaupun tingkat kematian terhadap hewan karena penyakit ini rendah, tapi penyakit ini menular dengan cepat dan menyebabkan angka kesakitan terhadap hewan hampir 100%.
Jadi sebenarnya untuk obat, karena ini penyakit virus ini, untuk pengobatannya tidak bisa diobati secara langsung, tetapi dengan obat suportif ya, paling tidak mencegah infeksi sekunder, kemudian meningkatkan imunitas, seperti itu. Kemudian untuk vaksinasi, kemarin arahan dari Bapak Menteri Pertanian sudah jelas, Jadi memang akan mengadakan vaksin dalam waktu dekat untuk bisa digunakan.
Hari Murti menambahkan, dampak lain dari PMK yakni dari segi ekonomi yang dirasakan peternak yang hewannya tertular. Belum lagi kerugian dengan adanya pembatasan atau larangan ekspor ke negara yang bebas PMK. Hari Murti mendorong semua pihak bersama-sama membantu mengendalikan penyakit mulut dan kuku sesuai arahan pemerintah. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
Sementara itu, saudara, kalangan DPR mengkritik kinerja pemerintah dalam menangani wabah PMK. Apa evaluasinya? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, wabah virus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak di Indonesia kian meluas dan tak terkendali. Anggota Komisi Bidang Pertanian dan Peternakan di DPR, Johan Rosihan, mengkritik proses identifikasi dan penanganan penyakit oleh pemerintah belum berjalan baik. Pemerintah diminta fokus untuk mencari tahu penyebab dan asal penyakit terlebih dahulu. DPR pun berencana memanggil Menteri Pertanian untuk mempertanyakan masalah ini. Dan untuk membahasnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Reski Novianto, bersama anggota DPR yang membidangi pertanian dan peternakan, Johan Rosihan.
Bagaimana penanganan penyakit mulut dan kuku yang sejauh ini dilakukan pemerintah?
Kalau soal instruksi, surat, dan sebagainya, sudah cek itu ada ya. Cuma menurut saya, pemerintah ini tidak fokus menyelesaikan apa gitu. Nah ini kan yang kita tangani sekarang ini kan penyakit mulut dan kuku, penyakitnya yang menjadi fokus gitu. Nah tapi kan yang dilakukan oleh kementerian, Pak Menteri dan beberapa dirjen, daging sapi sehat, persoalannya kan bukan di situ, persoalannya itu penyakit. Jangan bicara turunannya dulu gitu. Jadi fokusnya itu bagaimana kita menyelesaikan penyakit. Nah ini menjadi penting karena momentumnya saat ini adalah menjelang Idul Kurban. Nah, di mana momentum ini buat peternak adalah masa musim panen raya. Musim panen raya buat peternak. Jangan sampai karena PMK ini kemudian harga ternak turun, tidak ada kepastian dan sebagainya. Pemerintah harus fokus untuk menyelidikinya. Apa sebabnya, dari mana kuman ini berasal, itu kan. Jangan kemudian buat video kampanye daging sehat, itu kan nggak fokus. Menurut saya nggak ngerti persoalan kalau begitu. Ya nggak fokus aja menyelesaikan apa. Jadi wabah sedang menjangkit di beberapa tempat dan semakin tidak terkendali, menurut saya yang difokuskan lain-lain gitu, kampanye daging sehat segala macam itu turunan, itu persoalan turunan kalau yang itu. Terus sekarang bagaimana kita menyelesaikan penyakitnya ini, bagaimana menyelesaikan agar kemudian wabah ini bisa kita atasi.
Apakah nantinya Komisi 4 akan berencana memanggil Kementan, Pak? Apakah nantinya akan ada masukan soal penambahan anggaran untuk sektor penanganan di wabah ini, atau memang sudah ada posnya, Pak, kalau di Kementan?
Dalam rapat internal Komisi 4 kemarin, kita sudah jadwalkan akan kita raker sama Menteri Pertanian itu hari Senin besok. Mudah-mudahan dia belum keluar negeri. Sudah terjadwal itu hari Senin. Ya kita akan perjelas gitu. Perjelas itu langkah-langkah penanganan penyakitnya. Itu kayak apa? Ya, gitu. Kalau saya konsepnya nanti akan meminta semacam hasil monet sejak tahun minimal 5 tahun kebelakang lah. Karena persoalan ini oleh Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia sudah di warning sejak tahun 2019. Bahkan Dokter Hewan sudah warning ini sejak tahun 2015. Dan kami di Komisi 4 dalam setiap rapat mengingatkan gitu, batasi ekspor, kurangi ekspor, jangan terima ekspor impor dari daerah-daerah belum bebas PMK. Tapi kan itu kemudian terjadi. Nah, cuma kita belum mau menjudge bahwa ini disebabkan oleh daging impor gitu. Sebelum kita mengetahui persoalan yang sesungguhnya, kita perjelas dulu penyakitnya. Ya, jangan bicara anggaran dulu. Gitu. kita tidak mau bicara anggaran dulu, kita jelas penyakitnya apa, langkah-langkah yang diambil apa, baru kita bicara butuh anggaran berapa.
Pak Johan, apakah ada solusi yang ditawarkan Komisi 4 atau Bapak sendiri terkait penanganan ini agar lebih cepat, Pak?
Ya, kita belum identifikasikan jenis kumannya kayak apa. Karenanya tuh saran kami adalah fokus dulu pada penanganan penyakit. Jangan bicara yang lain-lain. Jangan bicara soal daging, jangan bicara apa. Fokus dulu bagaimana penanganan penyakitnya, identifikasikan dulu penyakitnya kayak apa, apa penyebabnya, dari mana asal-muasalnya. Nah, kayak gitu dulu, perjelas dulu itu. Ya, biar nanti, biar kita tahu, oh kita butuh vaksin ini. Oh ini bisa sembuh sendiri, cukup tidak dengan karantina. Misalnya seperti itu. Baru kita bicara yang lain-lain. Karena ini penyakit, kita harus tahu dulu. Jangan sampai nanti orang batuk kita kasih obat pilek. Nah, kan gitu. Kita harus jelas penyakitnya dulu apa, disebabkan oleh kumankah, disebabkan oleh viruskah, baru kemudian kita cari obatnya gitu. Jangan penyakitnya belum jelas, kita sudah jalan-jalan ke luar negeri cari obat.
Saudara, itu tadi perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto bersama anggota Komisi Pertanian dan Peternakan DPR, Johan Rosian. Saudara, apa saran dari pakar peternakan supaya wabah PMK tak makin meluas? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak kian meluas. Pakar peternakan menyarankan pemerintah segera menentukan kebijakan operasional hingga ke level daerah dan kelompok peternak. Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya wabah ini tak makin meluas? Untuk membahasnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama pakar peternakan sekaligus dosen di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung, Rohadi Tawaf.
Nah, ini bagaimana gitu Pak, caranya gitu agar menahan penularan ini gitu?
Kalau dari sisi pemerintah yang meredam kegiatan peternak, kalau saya berpikir apa yang dibicarakan oleh Pak Menteri itu sudah bagus, cuma ini ada cumanya, saya menyesalkan dalam pengertian beliau tidak menyebutkan bahwa situasi ini dalam status apa. Karena itu akan menentukan kebijakan operasional di dalam melaksanakan apa yang disebutkan itu oleh Pak Menteri. Misalnya akan ada penggantian. Itu kan bagus. Memang stamping out itu adalah efektif buat memberantas. Sangat efektif karena berdasarkan apa yang saya lihat di negara-negara lain, kemudian saran-saran dari para dokter hewan, stamping out itu adalah alasan utama untuk secepatnya menghilangkan atau melawan dari PMK ini. Karena dengan stamping out itu mati dia. Nah, kalau dipotong di tempat, itu harus ada pendampingan dari otoritas veteriner atau dokter hewan, karena nggak bisa orang motong begitu saja. Proses untuk penularannya akan terjadi tatkala penyebaran di beberapa desa itu kemudian tidak dilakukan secara protap yang baik, peluang penyebarannya tinggi. Ini kita bicara operasional. Jadi kebijakan pemerintahnya sudah oke, cuman stamping out lah yang harus dipilih dengan SOP standar. Karena pemerintah sebenarnya waktu ditagih SOP-nya mana? Belum sampai hari ini. Padahal ini udah hari ke-15 misalnya. Dan kecepatan penyebaran itu luar biasa, nggak bisa ditunggu-tunggu lagi.
Kalau dari sisi peternaknya harus seperti apa, Pak?
Dari sisi peternaknya, agak sulit melakukan biosecurity bagi peternak-peternak di daerah yang nggak paham secara teknis karena dia tidak memiliki infrastruktur yang cukup di daerah. Memang standarnya harus ada biosecurity. Jadi artinya bagaimana si peternak itu membersihkan kandang, menyemprot, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, menghalangi keluar masuk ternak, di lockdown lah begitu. Tapi kan di desa kita kan menyebar banyak. Kalau terkonsentrasi mungkin nggak ada masalah. Tapi sekarang persoalannya adalah penyebaran di desa ini 2-3 ekor. Nah, kalau kita lockdownnya satu desa, apakah ada infrastruktur pemerintah dalam hal ini dinas-dinas peternakan yang mengawasi itu. Ini yang diperlukan, kecepatan itu. Jadi begitu sekarang ini Satgas harus dibentuk, semua desa yang ada yang berpotensi dan yang tidak berpotensi juga harus segera membuat Satgas sampai ke tingkat kelompok peternak. Ini juga mungkin sulit dilakukan baru di tingkat provinsi dan kabupaten. Kabupaten pun belum merata. Karena apa? Dinasnya sekarang ini bukan dinas peternakan. Istilahnya dinas kepepet, yaitu kelautan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Kan digabung-gabung. Bahkan dinas peternakan itu menjadi kasubdin sekarang. Kasubdit misalnya peternakan. Dan di sana diduduki bukan oleh orang peternakan, oleh sarjana yang non-peternakan. Ini juga jadi masalah kan. Karena mereka tidak memahami apa penyakit ini. Berbahayanya penyakit ini secara nasional maupun secara internasional. Jadi dua hal pokok itu yang untuk menghindari atau mempercepat penularan ini adalah dari sisi peternak harus biosecurity, dari sisi pemerintah harus ada kebijakan-kebijakan operasional yang bisa dilakukan untuk penggantian, misalnya untuk vaksinasi, untuk lalu lintas ternak, bagaimana antar provinsi itu dijaga, dan kebijakan-kebijakan operasionalnya ini belum ada.
Sebenarnya ini dampak seperti apa gitu Pak, jika penyakit ini terus makin menyebar?
Iya, dampaknya yang tadi saya bilang, turis akan turun, tenaga kerja turun, produktivitas dalam negeri turun, kita ujung-ujungnya akan masuk food trap daging. Tergantung banget pada impor. Karena untuk merecovery ini membutuhkan biaya tinggi, kecuali kalau kita ada biaya yang cukup untuk mengganti ternak yang mati, untuk melakukan vaksinasi. Bayangin aja kalau misalnya vaksinasi biayanya berapa triliun untuk sekian juta ekor sapi. Kan kalau menurut para ahli itu minimum 60-70% vaksinasi itu baru bisa habis PMK itu kalau 60-70% divaksin dari jumlah populasi kayak manusia gitu ya. Kan gitu. Nah ini juga gitu.
Kalau untuk hewan yang sudah terlanjur sakit gitu, maksudnya itu bisa diselamatkan nggak sih Pak? Kemudian pengobatannya seperti apa gitu Pak?
Saya bukan dokter hewan, tapi ada beberapa informasi yang saya peroleh dari mereka, katanya bisa disembuhkan. Tapi kalau yang tadi saya bilang, beberapa contoh di negara lain, proses penyembuhan ini beresiko untuk penularan yang tinggi kan gitu. Bisa katanya disembuhkan dengan karena memang tingkat kematiannya rendah, tapi kecepatan penularan yang kita antisipasi yang tinggi. Sehingga pengalaman Indonesia 100 tahun kan, dengan tradisional, dengan tidak adanya yang kuat, effort yang luar biasa, itu 100 tahun Indonesia baru bebas PMK. Sejak tahun 18-an sekian, 19 sekian kita bebas dan diakui dunia OIE tahun 90 kan gitu. Nah ini kan membutuhkan waktu, tapi kalau kita misalnya punya duit banyak kayak di Inggris misalnya stamping out bla 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 bla, biar resikonya sekarang dipenuhi ya bisa aja cepat. Nah tinggal kita punya duit nggak untuk itu kan gitu.
Saudara, itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama pakar peternakan Rohadi Tawaf. Dan perbincangan ini sekaligus menutup KBR Sore untuk hari ini, 19 Mei 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Dan ingat, pandemi belum berakhir. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas yang tidak terlalu penting. Dan gunakan masker bila Anda berada di dalam ruangan dan berinteraksi dengan banyak orang. Saya Reski Mesanto undur diri dari KBR Sore. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.